yaparılsın. Onlara isə səlahiyyət bu şəkildə verildi ki, onlar imtahana müdaxilə etməmək şərti ilə gördükləri bütün hallara nəzarət etsinlər və bunu belə deyək, əvvəlcədən onlara verilmiş blanklarda və ya özlərinin götürdüyü vəsitələrlə qeyd edərək operativ şəkildə qərargaha çatdırsınlar. Bu əsas məqsəd ondan ibarətdir ki, neqativ hallar əgər müşahidə olunarsa, nəzarətçilərin özləri ilə bağlı, yaxşı nəzarət olmasa, köçürmə halları olarsa və s. bunu aradan qaldırmaq məqsədilə birbaşa olaraq onlar həmin an qərargaha məlumat verir, bu hal rəhbərliyə çatdırılır və müvafiq qərar qəbul olunur. Burada əsas məqsəd imtahanın maksimal dərəcədə obyektiv keçirilməsidir. Mən güman edirəm ki, yəni bu artıq biz iki imtahan gününü arxada qoymuşuq. Güman edirəm ki, bunun effekti var. Və kifayət qədər tələbələr yəqin ki, özləri də bunu təsdiqləyə bilərlər ki, artıq bir növ narazılıqları, hər hansısa bir neqativ hallar avtomatik olaraq yerlərdə və müşahidə olunursa qaldırmaq imkanı var və onlar görürlər ki, artıq onların özləri öz imtahanlarına nəzarət edilir.
Yəni, bəs Daşqın, heç olurmu ki, imtahan zamanı tələbələrin öz hüquqları pozulmuş olur hər hansı bir müəllim tərəfindən və yaxud elə nəzarətçilər tərəfindən?
Bu iki gün ərzində hələ ki, biz belə bir problemlə qarşılaşmamışıq. Yəni, bizə gələn məlumatlarda belə bir hüquq pozuntular yoxdur, amma təbii ki, yəni, biz idarə etmə sistemində bilirik ki, insanların hüquq çərçivələri var və kimsə əgər öz hüququn belə deyə inkişaf etdirmək istəyirsə, təbii ki, digərinin hüququnu tapdalayacaq. Və buna normal hal kimi baxmaq olar, çünki qısa hüquq tapdanması, müəllim tələbə arasında münasibətlər də ola bilər və ya hər hansısa bir anlaşılmazlıq şəklində ola bilər, bilərəkdən də ola bilər. Yəni, bunlar inkar olunmaz bir şeylər. Yəni, bugün biz burada desək ki, yox, ümumiyyətlə belə bir şey yoxdur ki, tələbənin hüququ pozulur, pozulur. Vallar, baxlar.
Belə olduğu halda sizin təşkilatın üzvləri bunu qeyd eləyəcəklər öz blanklarında və çatdıracaqlar rəhbərliyə.
Təbii ki, yəni biz hətta belə deyək, bizim təşkilatın əsas ümumi vəzifələrindən biri imtahan olmasa belə tələbələrin hüquqlarını müdafiə məsələsidir ki, bizim belə deyək, əsas naməmizdə əsas yerdə durur. Yəni, əgərlərin biz tələbənin hüququnu müdafiə edə bilmiriksə, hansı tələbə təşkilatından danışmaq olur?
Bugünə dək olubmu ki, tələbələrin problemlərini çözə bilmirsiniz? Dediniz ki, gündür bu imtahan prosesinə nəzarət gedir. Bundan əvvəl tələbələrin imtahanla bağlı təşkilata şikayətləri olubmu?
Kifayət qədər. Narazılı olan hallar olub. Hətta demək olmaz ki, təkcə belə deyək, imtahan prosesində. Bəzən olur ki, imtahan prosesində tələbədən də şikayətçi olur. Tox ki, hər hansısa bir tələbə narazılıq eləyir, səs-küy salır imtahanda. Hətta tələbələr onu da özləri, məsələn, bu şəxsin nizam-intizam qaydalarına əməl etmədiyi barədə təşkilata məlumat verirlər.
Siz hansı tədbirlər görürsünüz bir təşkilat olaraq?
Biz təşkilat olaraq, deməli, bizdə tələbələrin hüquqlarını müdafiə ilə bağlı hər hansısa bir belə deyək, mərhələli plan var. Birinci növbədə həmin şəxsdən xəbərdarlıq elan olunmasıdır, onu çağırıb ətraflı söhbət etməkdir, problem bəlkə yəni, psixoloji cəhətdən də məsələyə yanaşmaq lazımdır. Bəlkə də onun da hər hansısa bir əsası var, tutaq ki, həmin səhv addım kimi qiymətləndirilən məsələyə, bəlkə də o düzdür. Yəni, hüquqi baxımdan da yanaşdıqda, yəni, bir belə deyək, cinayətkarın cinayətini sübut etməmiş ona cinayətkar demək olmaz. Yəni, birinci növbədə biz müəyyənləşdirməliyik ki, bunun deyilən məsələdə münasibəti necədir, özü hansı şəraitdə bu hadisə baş verir, bir neçə nəfər də dəvət olunmaq şərti ilə. Bəlkə də elə hal olub ki, mən açıq deyirəm sizə, şikayət olunan tərəf özü haqlı çıxıb o məsələdə. Yəni, bu hallarda rast gəlin.
Dedin ki, sizin təşkilatın üzvləri imtahanlarda nəzarət edirlər, belə deyək də imtahanın gedişatına. Və sizin bu təşkilata üzv olmaq üçün, bu prosesdə iştirak eləmək üçün nə tələb olunur?
Bizim təşkilata üzvlük, ümumiyyətlə, belə deyək, könüllü xarakteri daşıyır. Bakı Dövlət Universitetində təhsil alan magistr, bakalavr, aspirant və hətta belə deyək, gənc müəllim, yaşı 35-ə çatmış gənc müəllimlər də təşkilatın üzvü ola bilərlər. Və təşkilatda imtahanlara seçəcəyimiz üzvlər təşkilatın aktiv tələbələri, hansı ki, təşkilatda fəal iştirak edir və təşkilatın idarə heyətinin üzvlərindən seçilir. Və bir də belə deyək, biz mərhələli idarəetmə sisteminin fəaliyyət göstəririk, yəni iyerarxik şəkildə hər bir fakültədə tələbə gənclər təşkilatının nümayəndələri, sədr müavinləri və komitə üzvləri var ki, bu şəxslərdən xüsusi olaraq imtahanların keçirilməsində belə deyə cəlb olunur. Və onu da qeyd edeyim ki, xüsusi olaraq, yəni biz özümüz də işi daha belə deyək, obyektiv etmək məqsədilə biz məsələn müəyyən fakültənin tələbəsini öz fakültəsinə deyil, tamamilə başqa bir fakültənin tələbələrini nəzarət etmək üçün göndəririk. Yəni oradakı həm tələbələrin, həm də müəllimlər arasındakı münasibəti nəzərə alırıq. Məsələn tarix fakültəsinin tələbəsi, məsələn kitabxanaçılıq və informasiya fakültəsinin tələbəsi tamamilə başqa-başqa coğrafiya, kimya fakültələrindən.
Bir növ də tərəfkeşlik olmasın deyə.
Bəli. Yəni bunu da aradan qaldırmaq məqsədi güdür.
Daşqın Xəzər Universitetinin tələbələri Firuzə və Ülviyə də bir neçə universitetlərdə olublar, amma imtahanlarda iştirak etmək məqsədilə yox. Onlar tələbələrlə söhbətləşiblər, onların imtahana necə hazırlaşdıqlarını və hansı problemlərlə üzləşdikləri ilə maraqlanıblar. Reportaja qulaq asaq, sonra söhbətimizi davam etdirərik.
Yenə tələbələrin dərdi təzələnir. Bu həftədən sessiyalar, yəni imtahanlar başlayır. Biz tələbələr üçün imtahanlar böyük dərd olsa da, aramızda onu səbirsizliklə gözləyənlər də az deyil. Çünki imtahanlardan canımız qurtaran kimi tətilə çıxırıq. Amma tətilə çıxıb rahat dincəlmək üçün gərək ki, imtahandan da keçəsən, kəsirin olmaya. Buna nail olmaq üçün indi tələbələrin başı yaman qarışıqdır. Kimi kitabları qarşısına qoyub oxumaqla, kimi də şpalqalka hazırlamaqla məşğuldur.
Maksimum dərəcədə hazırlaşmağa çalışıram, ən azından bacardığım qədər öyrənirəm suallardakı, sonra problemlərim olmasa.
Hazırlaşıram, amma əsasən bütün imtahanlarda olduğu kimi mütləq bu dəfə şpalqalkadan istifadə edəcəm.
Oxuyuram və fikirləşirəm ki, oxumuşam yəqin ki, nəticəsini görəcəm. Çünki nəticəsi əla olmalıdır. Çünki oxumuşam axı. Necə nəticəsi olmasın?
İndi görək də necə veririk də. Birinə yalvarmaqdır, birinə də görək də necə. Yəqin pulla.
İmtahana düzün deyim, həftələrlə, aylarla oxuyuram. Gənzəmi gündüzə qatıram. Axırı əlləşib gəlib yaxşı bal toplayıram.
Tələbələrlə söhbət zamanı məlum oldu ki, imtahan qabağı bir çox problemlər də üzə çıxır. Bəzi tələbələr imtahanı hazırlaşmaq üçün vəsait, bəziləri isə imtahan götürən müəllimlə dil tapa bilmir.
Müəllimin mimikasını görəndə insan bəzən demək istədiyi, yazmaq istədiyi, ürək eləmədiyi məqamlar olur.
Biz Azərbaycan bölməsi, bizdə kitabların çox rus dilindədir. Bizdə ən azından biraz müəyyən qədər o problem olur ki, biz hər dərsimizi götürürük, tərcümə edirik və təzədən oxuyuruq. Ədəbiyyat müəyyən qədər bizdə problemlidir. Çünki rus dilində ədəbiyyatlar daha yaxşıdır.
Bizə suallar verirlər, hansılar ki, biz onlara imtahanda cavab verməliyik. Və imtahan zamanı həmin suallar üst-üstə düşmür. Və müəllimdən də soruşanda ki, ay müəllim, bunu başa saldı, görməli bu sual hardan oldu, necə gəldi, düşdü bura. Deyir, sənin öz problemindir, sən özün həll eləməlisən.
İmtahanlarda çətinliyə düşən tələbələrin köməyinə isə şpalqalka, yəni imtahan üçün başqa gizli köməkçi vasitələr gəlir. Kimisi sualların cavablarının partanın üstünə, kimisi telefonuna yazır, kimi də uf demədən kitabın vərəqlərini cırır.
Şpalqalkalardan nə istifadə edir ən azından? Demək olar ki, həftə imtahanlarda şpalqalkası girmirik, amma belənin içinə olub ki, mənim imtahanım, yəni özümüz verdiyimiz də olub. Yəni, halal qiymətimiz də olub, amma etraf eləyək ki, şpalqalkalardan nə istifadə edirik.
Tutmuyublar siz şpalqalkayla?
Var, tutublar. Belə alırlar əlimizdən, amma alırlar əlimizdən sadəcə olur. Belə sinifdən çıxarmaq zad olmayıb, amma belə əlimizdən alırlar ki, məsələn, götürürlər şpalqalkanı.
Kağıza yazıb, öz üzvlərində keçirmək, sonra telefona yazıb, naşıqlə qulaq asmaq, bunları da çox görmüşük, amma biz özümüz belə şeylərdən istifadə eləmirik.
Şpalqalkadan elə fənlərdəki çətinliyi çəkirəm, onlarda təbii ki, lazım olur da. Əgər lazım olsa, niyə də yox?
İmtahana hətta hazırlıqlı gedəndə belə həyəcan və psixoloji gərginliyi dəf etmək tələbə üçün bir problemə çevrilir. O da sirr deyil ki, imtahanlardan yalnız oxumayanlar yox, həm də imtahanlara psixoloji cəhətdən hazır olmayanlar da kəsilirlər. Psixoloqların qənaətincə, müsbət əhval-ruhiyyə və özünə inam uğurun 50%-ni təşkil edir. Yuxusuzluq isə yaddaşı zəiflədir. Hətta öyrənilməmiş material qalıbsa belə, yuxulu halda onu oxumaq məsləhət deyil. İmtahanı yuxulu getməkdənsə yatmaq daha vacib hesab olunur. İmkan varsa imtahan qabağı limon suyu, bal və qoz qarışığından hazırlanmış şərbət için. Bu içki lazımı ovqat yaradır. Həm də yaxşı olar ki, imtahana yarı ac gedəsiniz. Çünki doyumlu səhər yemək yuxu gətirir. Ən başlıcası isə iradəli olun, özünüzü itirməyin, biliyinizə və bacarığınıza güvənin. İmtahanda uğursuzluq ruhdan düşmək üçün əsas deyil. İmtahanda sizə uğurlar arzusu ilə Xəzər Universitetinin tələbələri Ülviyə və Firuzə.
101.7
Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də. Bizə hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM.
Daşqın tələbələr də etiraf edirlər ki, imtahana şpalqalka ilə gedirlər. Siz də belə hallara rast gəlirsinizmi bu imtahana nəzarət zamanı?
Təbii ki, yəni bizim nəzarətimizin bir hissəsi də elə bundan ibarətdir. Yəni orada hər bir auditoriyada, imtahan gedən auditoriyada nəzarətçilər qoyulur, koordinatorlar deyilir biz onlara. Onların məqsədi və vəzifəsi ondan ibarətdir ki, tələbələrdə köçürmə hallarını aradan qaldırsınlar. Yəni düzdür, müsahibədən də gördük ki, heç daha mı şpalqalka ilə və ya hər hansısa bir vasitə ilə imtahana getmək istəmir. Tutaq ki, oxumayan tələbə təbii ki, neynəsən də hər hansısa bir vasitə ilə qiymət almağa çalışacaq. Yəni bu sahədə fikirlərin cəmlidir. Mən imtahana necə keçməliyəm? Bu imtahandan keçmək çox gözəl bir yol var ki, o da oxumaqdır və gəlib imtahan verməkdir.
Reportajda tələbələrdən biri imtahana pul verib qiymət alacağını hətta dedi. Əgər 5-6 nəfər arasında belə deyən bir nəfər varsa, onda təbii ki, 2000-ə yaxın tələbə arasında belə hallar az deyil. Tələbə gənclər təşkilatı bu təhsildə rüşvətin qarşısını almaq üçün hər hansı bir addımlar atırmı?
Bizim əsas məqsədimiz, belə deyək, vəzifələrimizdən biri və həyata keçirilmiş maarifləndirmişdir. Yəni, biz tələbələri başa salmağa çalışırıq. Nə üçün? Sən oxumaq əvəzinə kiməsə pul verib və ya hər hansısa bir yolla imtahan keçmək istəyirsən. Yəni, burada bir qədər dərindən düşünəndə bir məntiq də yoxdur. Xarici dövlətlərdə insanlar pul verirlər ki, təhsil alsınlar. Bizdə isə pul verirlər ki, tutaq, təhsil almasınlar, qiymət alsınlar. Yəni, bununla bir yerə getmək olmaz. Artıq mən deyərdim ki, tələbələrin əksəriyyət də bunu çox gözəl başa düşür.
Bəs olurmu ki, heç tələbələr gəlib şikayət edir ki, mən qiymət almaq istəyirəm, amma müəllim məndən pul tələb edir, rüşvət tələb edir?
Bəzən belə haldan, şübhə olduğu halda da biz müraciət edirik və müsbət cavab ala bilmirik. Yəni, mən dediyim üçün, belə şəxslər çox azdır və onların marağına xidmət göstərdiyi üçün təbii ki, onlar bunu deməyəcək ki, mən tutaq pul verirəm. Mən heç özüm güman eləmirəm ki, bir axt müsahibə verən şəxs deyir ki, mən tutaq pul verib imtihandan keçəcəm. Mən güman eləmirəm ki, o şəxs bəlkə də heç pul verməyəcək. Yəni, bu bəlkə də eləyənlər öz maraqlarına xidmət göstərdiyi üçün təbii ki, onu çıxıb haralasa demək ixtiyarında deyil. Yəni, bu həm onun özü üçün pisdir, həm də müəllim üçün. Sadəcə olaraq deyilir, söz var. Yəni, biz də inkar eləmirik ki, ümumiyyətlə, tamamilə yığışdırılıb. Negativ hallar təbii ki, təkbaşı dövlət universitetində yox, hər yerdə belə deyək, var, bütün təhsil müəssisələrində var. Sadəcə olaraq, bu Bakı Dövlət Universitetində və ya ümumiyyətlə təhsil sistemimizdə bunu aşağı salmaq üçün müxtəlif vasitələrdən istifadə olunur. Düzdür, addımlar qarşılıqlıdır. Digər tərəfdə, tutaq ki, bugün şpargalkanın bir növünü yığırsan, sabah başqa bir şpargalka mövcud tapır. Düzdür, orada dediniz, kitabın cırılmasıdır,
cib
dəsmalına yazılmaqdır. Artıq kitabı, belə deyək, kserikopiya aparatlarında, kopiya aparatlarında 10%-20% qədər kiçiltməklə kitab çıxardırlar. Təsəvvürlüyün, böyük bir kitab olur, bir cibə girə biləcək qədər və istənilən qədər oradan informasiyanı götürmək olar. Yəni, bu variantlar da var. Məsələn, koordinatorlar auditoriyada bir də nəzarət var, baxsan ki, qalaqla, belə deyək, kağızlar, dəftərlər yığıblar. Ki, halbuki nə qədər tapşırılsa ki, gətirməyin, onsuz da tutulacaq, nəzarət var. Yəni, bütün Bakı Dövlət Universitetinin rəhbərliyinin qarşısında olan əsas məsələ olub ki, imtahan obyektiv keçməlidir.
Daşqın, təhsil elə qurulub ki, bir neçə ay təhsil alır tələbələr və sesiya gəlir, sesiya müddətində tələbələr imtahan verir və öyrəndiklərinə uyğun olaraq qiymət alırlar. Bəs olurmu ki, heç tələbələr müəllimləri qiymətləndirsinlər? Hər halda tələbəyə də biliyi verən müəllimdir, tələbələrin də fənni nə dərəcədə mənimsəmələri müəyyən qədər müəllimin də çiynində dayanır. Nə qədər mənimsə də bilib tələbə, nə qədər çatdıra bilib. Yəni, bu baxımdan, tədris etmə baxımından müəllimlər qiymətləndirilirmi?
Qeyd edeyim ki, bu məsələ ilə bağlı, siz bir axtırız, ilk dəfə olaraq yeni bir sistem tətbiq olundu. Bu, ilk yeganə yox, ikinci bir addım idi. Belə deyək ki, bir ay təqribən bundan qabaq Bakı Dövlət Universitetində tədrislər üzrə prorektor Hüseyin Əfəndiyevin rəhbərliyi altında tələbələrin müəllimləri qiymətləndirməsi baxımından bir sosioloji sorğu keçirildi. Bu sorğunun keçirməkdən məqsəd tələbələr onlara dərs deyən müəllimləri belə deyək, yaxşı və ya kafi qiymətlərlə qiymətləndirməklə yanaşı eyni zamanda onlarda hansı çatışmayan xüsusiyyətləri görür. Bunu müəyyənləşdirmə məqsədi güdürdü. Ki, bu sorğu da demək olar ki, Bakı Dövlət Universitetinin bütün tələbələrinə əhatə elədi.
Yəni, tələbələr müəllimlərin işini qiymətləndirdi.
Bu bir növ...
Necə oldu bu qiymətləndirmə? Nəticəsi necə oldu?
Yəni, tələbələr açıq şəkildə, yəni sorğu təbii ki, anonim xarakteri daşıyırdı, sadəcə olaraq qrup nömrələri var idi. Öz onlara dərs deyən müəllimləri bir növ tutaq ki, yaxşı dediyi müəllimi hansı xüsusiyyətlərinə görə yaxşı deyir, hansı müəllimdən ki, tutaq ki, xoşları gəlmir və ya onun tədris metodikası onlara belə qane edici deyil, açıq şəkildə həmin sorğuda yazır və qeyd edirlər ki, tutaq filan müəllimdə auditoriyanı əl almaq qabiliyyəti zəifdir, dərs həddindən hətta belə cavablar olur ki, mühazirənin həddindən yavaş deyir, eşitmək mümkün deyil, bəziləri tutaq ki, mühazirəni deyər ki, həddindən sürətlə danışdığı üçün qeyd eləmək mümkün deyil, bu da onların dəftərlərinin yazılmasında, yoxlanmasında problem yaradır. Belə hallarda rast gəlinir. Yəni, belə deyək, bütün kateqoriyalara uyğun olaraq bu sorğun keçirildi və nəticələr də gələcəkdə həmin müəllimlərin dərs yüklərinin artılı və ya azaldılması baxımından yəqin ki, rəhbərlik tərəfindən istifadə olunacaq sorğunun nəticələri.
Daşqın, söhbətimizə daha bir ara vermək istəyərdim. Bakı Dövlət Universitetinin tələbələri Əfsanə və Aygün isə tələbələr arasında sorğu keçiriblər. Onlardan imtahandan sonrakı planlarını soruşublar. Tələbələrin cavablarını dinləyək, sonra yenidən studiyaya qayıdacağıq.
İmtahan yorğunluğunu necə çıxartmaq fikrindəsən?
İmtahandan yaxşı qiymət alandan sonra yorğunluq isə öz-özünə çıxıb gedir.
Ən yaxşısı odur ki, dostlarımla keçirəcəm, bir yerdə olacam, magistraturaya hazırlaşacam, amma xüsusi bir şey eləməyəcəm. Yəni, gözə görünəsi, kimdənsə fərqlənəsi, yəni harasa getmək, hansısa yerə istirahətə getmək, yəqin ki, o hələ planda yoxdur.
Evə gedib qəşəng yatmaq istəyirəm. Qiymətimə baxır, əhval ruhiyyəmə baxır ki, necə dincələcəm. 5 alsam, gəzməyə də gedə bilərəm. Amma 4 alsam, yəqin ki, yataram.
İmtahandan sonra demək olar ki, bizə dincəlmək olmur. Biz işləyirik, pul qazanmaq lazımdır.
Tək ki, yorulum, amma imtahanlarda yaxşı qiymət alın. Böyük planlarım var. Yorğunluq çatmaq fikrində deyiləm. Qiymət alandan sonra, yaxşı qiymət alandan sonra məncə yorğunluq hiss eləmirsən.
Planım da var ki, evdə oturub bədii kitablar oxumaqla istirahətimi keçirmək istəyirəm. Çünki bədii kitablar mənə əsl istirahət verir.
İmtahan yorğunluğunu Türkiyəyə gedərək atacağam. Ailəmin yanına gedəcəm. Dost və akrabalarımı görəcəm.
Əsas dincəlməyim nədir? Telefonla danışmaq. İmtahan vaxtı telefonla danışa bilmirəm. Bir həftə ərzində telefonla danışacağam. Bir həftə sonra yenə də dərslərə başlayacağam. Əsas elə mənim yorğunluğum telefonla danışmaqla çıxır.
Dostum əskərlikdədir, gedəcəm onun yanına, baş çəkəcəm onun. O da onunla dincələcəm. Dostlarımla bir yerdə dincələcəm.
Keşke daha uzun tatilimiz olsaydı, daha fazla özümüzü gidə bilsəydik diyoruz. Amma önəmi yox ki, yaz tatilində çox gözəl eləneceğimizi düşünüyoruz.
101.7 FM.
Her gün, her saat başı Azadlık Radyosu'nun haberleri 101.7 FM tezliğində.
101.7 FM. Daşqın, tələbələrdən heç biri öz tələbə yoldaşları ilə birgə istirahət təşkil edəcəklərini və ya universitet daxilində hər hansı bir tədbirə gedəcəklərini demədilər. Nəyə görə indi tələbələr arasında bu təşkilatçılıq istənilən səviyyədə deyil? Və siz bir təşkilat olaraq, tələbə gənclər təşkilatı olaraq bu təşkilatçılıq baxımından fəalsızmı?
Bəli, biz təşkilatçılıq baxımından maksimal dərəcədə belə deyək, fəallıq göstərməyə çalışırıq. Bizim əsas məqsədimiz sadəcə olaraq tələbələrin hüquqlarını müdafiə etmək deyil, eyni zamanda onların asudə vaxtının səmərəli təşkili, belə deyək, intellektual oyunların keçirilməsidir, bilik yarışlarıdır, hətta belə deyək, xeyriyyəçilik işləridir, konsert proqramlarıdır. Yəni bu sahədə biz belə deyək, kifayət qədər iş görməyə çalışmışıq.
Konkret bu tətildən danışaq, yəni imtahandan sonra qısa müddətli də olsa bir tətil başlayır tələbələr üçün. Bu arada nəsə etməyi düşünürsünüz?
Bizim əsas o arada göstərəcəyimiz fəaliyyət, yəni bunu biz bir qədər bundan əvvəl etmək istəyirik, sadəcə vaxt problemi olduğu üçün. Biz tətil arasında iki məsələ qarşımıza məqsəd olur. Bir, uşaq evlərindən birinə ziyarət eləmək, seviyyəçilik məqsədi ilə. İkinci də 2 fevral bildiyiniz kimi Gənclər günü tətil vaxtına düşür. Çox qəribə də olsa və həmin günü bir geniş şəkildə qeyd etmək istəyirik.
Yəni bir konsert proqramı.
Konsert proqramı, konferans xarakterli və eyni zamanda burada bəzi gənclərimizin bu semestrdə göstərdiyi fəaliyyət qiymətləndirmə məqsədi ilə fəxri fərman və diplomları təltif etmək.
Bu konsertlər deyirsiz, təşkil edirsiz. Bu konsertlərdə ancaq Bakı Dövlət Universitetinin tələbələri iştirak edə bilər, yoxsa istənilən tələbə, gənc gəlib qatıla bilər?
Xeyr, qeyd edək ki, biz bu tələbə gənclər təşkilatları hər bir ali məktəbdə var, ali və orta ixtisas təhsil müəssisələrində var və bunun koordinasiyası, belə deyək, koordinasiya işi isə Gənclər İdman Nazirliyi tərəfindən həyata keçirilir. Və bu işi qənaətbəxş hesab etmək olar ki, onlar bu gənclər təşkilatları arasında güclə əlaqə yarada bilmişlər. Yəni, müxtəlif vaxtlarda tədbirlərin keçirilməsi ilə, müəyyən dövrdə iclasların keçirilməsi həm tanışdıq mərhələsi kimi, həm də belə deyək, birgə işləri həyata keçirmək məqsədi ilə. Gənclərlə iş üzrə şöbədə, yəni orada sektor var, həmin sektora tabi edib bütün bir tələbə gənclər təşkilatları və oradan koordinasiya olunur. Və belə bir tədbirlər keçirdəndə biz artıq həmin koordinasiya vasitəsilə digər tələbə gənclər təşkilatlarına məlumat veririk. Bu həm Yahoo Groups vasitəsilə həyata keçirilir, internet vasitəsilə, həm birbaşa hamımızın belə deyək, bütün tələbə gənclər təşkilatlarının bir-birlə əlaqə telefonları, əlaqə vasitələri var ki, demək olar ki, biz bütün işləri birgə görürük. Yəni buna görə də tək Bakı Dövlət Universitetində keçirilən konsert Bakı Dövlət Universitetinin tələbələrindən deyil, ümumiyyətlə iştirak etmək istəyən istənilən ali və orta ixtisas təhsil müəssisələrindən şəxslər gələ bilər.
Daşqın, bu imtahan mövzusundan biraz kənara çıxmaq istəyirəm. Səhvləmirəmsə, sizin təşkilatın təşəbbüsü ilə Bakı Dövlət Universitetinin kariyera mərkəzi də açılıb, yəni universiteti bitirənlərə iş tapmaqda da kömək edirsiniz.
Bəli, biz artıq belə deyək 3 aydır ki, bu layihəni həyata keçirdik və yaratdıq. Bizim əsas məqsədimiz bakalavrı bitirən və magistraturanın 2-ci kursunda oxuyan, yəni bitirmək üzrə olan şəxslərin şəxsi işlərini toplamaq və müxtəlif Azərbaycanda fəaliyyət göstərən hökumət və qeyri-dövlət, dövlət və qeyri-dövlət müəssisələrlə əlaqələr yaratmaq və onlarda işə olan ehtiyacı, yəni həm vakansiyalar olduqda bizim uyğun ixtisaslı tələbələri müsahibələrə göndərmək və orada belə deyə praktika keçməsinə köməklik göstərmək məqsəd güdür. Gələcəkdə bu işi daha çox genişləndirmək baxımından indi, yəni üzümüzə gələn semestr biz daha çox işlər görmək istəyirik ki, bu əmək yarmarkalar keçirməyə baxımından universitetdə bir əmək yarmarkasının təşkil olunması digər firmalardan və eyni zamanda bax mən qeyd elədim o Yahoo Groups hansı ki Youth Angels belə deyək ingilis dilində adı qoysa da tələbə gənclər təşkilatı ilə bağlıdır. Həmin Yahoo Groups-a da müxtəlif şəxslər əllərinə keçən vakansiyaları həmin Yahoo Groups vasitəsilə digər şəxslərə göndərir. Yəni biz buna da nəzarət edirik ki, bəlkə orada bizim ixtisası bitirən şəxslərə uyğun iş olduqda biz avtomatik olaraq həmin şəxsləri məlumatlandırıb və həmin işlərə göndərir.
Tələbələr bu mərkəzin xidmətinə istifadə eləmək üçün gəlib üzv yazılmalıdırlar. Sizdə hər hansı bir anket forması doldurmalıdırlar, yoxsa bəli, necə? Bəli.
Bizdə yəni bununla bağlı onlar bir belə deyək, ingiliscə CV qoysun, tərcümə hal qoyurlar. Yəni qısa xarakterli tərcümə hal və eyni zamanda onların bizdə təşkilatın üzvü olduqları barədə bizim özümüzün şəxsi anket vərəqləri var ki, həmin anket vərəqlərinə uyğun biz digər danları da əldə edərək həmin şəxsin ixtisasını seçib biz təhvil veririk. Yəni burada 2-ci, 3-cü kurs yox, məhz əsasən 4-cü və magistratura 2-ci kurslarını əhatə etmə məqsədi güdülür.
Yəni burada bəs şərt qoyulurmu ki, tələbə ancaq Bakı Dövlət Universitetinin tələbəsi olmalıdır?
Bəli, burada yəni təşkilatı işlər baxımından gördükdə biz ancaq universitet baxımından həyata fəaliyyət göstərir.
Çox sağ ol Daşqın, ətraflı məlumata görə. Çox sağ ol ki, studiyamıza gəldin. Bir verilişin də sonuna çatdıq. Xatırladım ki, verilişimizin qonağı Bakı Dövlət Universitetinin Tələbə Gənclər Təşkilatının rəhbəri Daşqın Rəcəbli idi. Mən isə Ülkə Rakif qızı. Gələn çərşənbədə bizi dinləməyi unutmayın.